Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης, που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας, και ο Θανάσης Χούπης, που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους, και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, την εκλεκτή καλεσμένη της εκπομπής μας για σήμερα, που είναι η ομότιμη καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, η γνωστή η κυρία Μέρι Μπόση. Καθηγήτρια ομότιμη, όπως σας είπα, με ειδίκευση σε θέματα διεθνούς πολιτικής βίας και διεθνούς ασφάλειας, την οποία καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς ήρθατε.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και τα οποία άπτονται και των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των διεθνών εξελίξεων, αλλά και του βηματισμού Ελλάδας και Κύπρου όλο αυτό το διάστημα. Θα μου επιτρέψετε να αρχίσω με κάτι που είχατε πει, είχατε διερωτηθεί δημόσια πριν από ένα χρόνο. Αναρωτιόσασταν αν η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αντίληψη του τι συντελείται ή αν λειτουργεί με άγνοια των εξελίξεων ή αφέλεια σε ό,τι αφορούσε στο ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή. Ένα χρόνο μετά, έχετε δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα, αγαπητή μου καθηγήτρια, κυρία Μέρι Μπόση.
Ομολογώ ότι δεν έχω δώσει ακόμα αυτή την απάντηση που ξεκίνησα με τα ερωτήματά μου. Αντίθετα, έχω περισσότερα ερωτήματα, καθώς βλέπω ότι με τον τρόπο που εξελίσσονται αυτού του είδους οι διμερείς σχέσεις, γιατί εδώ δεν πρόκειται για διεθνείς, αλλά για διμερείς σχέσεις, δεν έχουν ένα αντίκτυπο ουσιαστικό στην επίλυση ή τουλάχιστον στην επίλυση με γνώμονα τα εθνικά συμφέροντα, αλλά ακούμε την άλλη πλευρά, την Τουρκία δηλαδή, η οποία συχνά πυκνά είναι αυτή που μας δίνει την ειδησιογραφία γύρω από τα τεκτενόμενα μεταξύ των σχέσεων των δύο χωρών, δεν φαίνεται ότι όχι μόνο δεν έχει αλλάξει απόψεις γύρω από το λεγόμενο, και εδώ θα βάλω και εισαγωγικά αναθεωρητισμό της, αλλά οι τάσεις που έχει δείξει τα τελευταία χρόνια της ακόμα μεγαλύτερης, των μεγαλύτερων διεκδικήσεων όσον αφορά τα δικά της σύνορα, το άνοιγμα των σύνορων της, μεγαλύτερη γη, αέρα και θάλασσα, συνεχίζονται απτόητα. Και από την άλλη πλευρά δεν βλέπω απαντήσεις ουσιαστικές.
Από τις 7 του Δεκέμβρη του 2023 και την διακήρυξη των Αθηνών έχει παρέλθει αρκετά σημαντικό χρονικό διάστημα, και βέβαια πολύ πριν την συγκεκριμένη ημερομηνία ορόσημο, η Αθήνα αποφάσισε να βάλει το Κυπριακό ούτε καν στο ράφι, στο ντουλάπι, και να συνεχίσει μια προσέγγιση με την Άγκυρα με σκοπό την εξομάλυνση κάποιων ζητημάτων, τα ήρεμα νερά εντός εισαγωγικών όπως ακούστηκε. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, αγαπητή μου καθηγήτρια κυρία Μέρι Μπόση, αν πρώτα βλέπετε ότι υπηρέτησε τους εθνικούς στόχους και στο μείζον εθνικό θέμα που είναι το Κυπριακό και στα υπόλοιπα η συγκεκριμένη πρωτοβουλία να μην είναι η εξέλιξη του Κυπριακού μια αιτία για να μην υπάρχει αυτού του είδους η προσέγγιση που είχαμε, και δευτερευόντως αν παρά το γεγονός ότι το βάλαμε στον ντουλάπι το συγκεκριμένο θέμα, παρακολουθούμε, για να έρθουμε και στα χθεσινά, έναν βηματισμό ο οποίος γίνεται και με την προτροπή της Αθήνας. Χθες είχαμε τα ξημερώματα μια άτυπη τριμερή συνάντηση και απόφαση που ελήφθη χωρίς να υπάρχει πουθενά πρόοδος είναι να πάμε σε μια άτυπη πενταμερή συνάντηση.
Κοιτάξτε, εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι μέσα σε ένα γενικότερο αρχικά πλαίσιο ο Τούρκος Πρόεδρος διαβλέπει την γενικότερη ανασφάλεια της εποχής, θα έλεγα, mm-hmm. γιατί είναι αυτό πολύ πιο μεγάλο θέμα.
Ακριβώς.
Και αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε.
Αρχίσαμε από τα ειδικά και σίγουρα θα το συζητήσουμε,
ναι,
στη συνέχεια.
Πάμε. Ναι. Αλλά εγώ βάζω λίγο το πλαίσιο αυτό, γιατί υπάρχει πραγματικά μια αλλαγή που γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, βλέποντας ο Ερντογάν την ανασφάλεια αυτής της εποχής, επισπεύδει τις απαιτήσεις που έχει σε Αιγαίο, σε Κύπρο, σε αέρα, σε νησιά, στην Ξηρά. Και τώρα αυτό που βλέπω ακόμα, κάτι το οποίο ξεκίνησε, δεν ήταν καινούριο, mm-hmm. αλλά τώρα το βλέπω να αποκτά μια δυναμική, είναι τα χερσαία σύνορα του Εύρου, όπου υπάρχει και η μειονότητα. Mm-hmm. Τώρα, για να γυρίσω πίσω λίγο στο γενικότερο θέμα, θέλω να πω ότι παρακολουθώντας στενά, όπως νομίζω όλοι το κάνουμε, αυτά που λέγονται από την τουρκική πλευρά, ο Ερντογάν ξεκαθάρισε για άλλη μια φορά, τίποτα καινούργιο θα μου πείτε, αλλά για άλλη μια φορά, τις βλέψεις της Τουρκίας όσον αφορά τη γενικότερη δική μας περιοχή, ονομάζοντάς το μάλιστα ολιστική προσέγγιση. Mm-hmm. Άφησε να εννοηθεί από την, πάλι, επαναλαμβάνω, από την τουρκική πλευρά, άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει προσυμφωνία, ότι υπάρχουν συζητήσεις με την ελληνική πλευρά. Από την άλλη, παρακολουθώ ότι η ελληνική πλευρά, ας το πω και έτσι, κάνει μια προσωπική διπλωματία, μια προσωπική πολιτική, δίχως να ερωτηθεί κανείς εξ ημών, δηλαδή αυτό δεν είναι εθνική πολιτική, μιλάμε για μια ιδιαίτερη, μια προσωπική, μεταξύ πολύ συγκεκριμένων προσώπων. Οι θέσεις του Τούρκου Προέδρου είναι ξεκάθαρες. Τουλάχιστον αυτός δεν κρύβει τίποτα. Mm-hmm. Τα λέει όλα δημόσια. Και για άλλη μια φορά τα είπε δημόσια. Που αφορούσαν και το σύνολο των διεκδικήσεων, των αξιώσεων, σε ένα αέριο, σε θαλάσσιο χώρο, στα νησιά. Και όπως είπα και στο θέμα της τουρκικής μειονότητας, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό, της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη, την οποία θέλει να ονομάσει τουρκική μειονότητα με ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά, όπως είπα, και μάλιστα πρέπει να πω και εδώ ότι αυτά τα δικά του λόγια που είναι ότι είπε ότι είναι αποφασισμένοι να προστατεύσουν τα δικαιώματά τους μέχρι τέλους. Σε αυτό μέσα θα πρέπει να πούμε ότι εσωκλείεται και το Κυπριακό, στο οποίο πολύ ωστά αναφέρατε, όχι απλώς δεν το έχουμε αφήσει στην άκρη, έχει μπει σε ένα ντουλάπι και έχει ξεχαστεί. Βέβαια αυτά που λέει λέγονται από τουρκική πλευρά είναι με σαφήνεια, mm-hmm. είναι και δημόσια, δηλαδή δεν είναι λόγια τα οποία λέγονται κάπου σε ορισμένες μικρές συναντήσεις, λέγονται δημόσια και δεν διαψεύδονται από την ελληνική πλευρά.
Όχι μόνο αυτό, μισό λεπτό, έχουμε και θέλω να το βάλουμε και αυτό στο τραπέζι για να το σχολιάσουμε. Πρώτον, από τη μια μεριά, μια πρόσφατη συνέντευξη του Υπουργού Εξωτερικών, του κύριου Γεραπετρίτη, σε τηλεοπτικό μέσο, στην οποία ξεκαθάρισε ότι ασχέτως του αν κάποιοι μπουν στη διαδικασία να τον χαρακτηρίσουν μειοδότη, ότι θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση της οποίας το πλαίσιο το είδαμε στα ήρεμα νερά, έτσι να το πω σχηματικά. Και από την άλλη μεριά έχουμε και εσωτερικούς επιταχυντές, δηλαδή αρθρογράφους, διαμορφωτές της κοινής γνώμης, κατά τεκμήριον γνώστες των γεωπολιτικών εξελίξεων, οι οποίοι μπαίνουν στη διαδικασία να μιλούν ξεκάθαρα για παζάρι, και μάλιστα πρόσφατα από εδώ, από την ΕΡΤ, είχαμε την εκπροσώπηση του γνωστού Ελιαμέπ να αναφέρει ότι και στη λαϊκή έχουμε παζάρι, ας πούμε, για την τιμή της πατάτας, και γενικότερα στη ζωή έχουμε παζάρια, οπότε το 8, 9, 12 στα ναυτικά μίλια των χωρικών μας υδάτων μπορεί να είναι μεν δικό μας δικαίωμα, αλλά από εκεί και πέρα μάλλον θα το κουβεντιάσουμε, θα το προσυνεννοηθούμε. Θέλω να σταθούμε σε αυτά και στα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν, αγαπητή μου καθηγήτρια κυρία Μέρη Μπόση.
Ναι, πολύ καλά κάνατε. Πραγματικά και εγώ το έχω παρακολουθήσει πολύ στενά, βλέποντας έναν υπουργό εξωτερικών, το οποίο ομολογώ ότι δεν το έχω δει και στην ιστορία να έχει καταγραφεί πουθενά αλλού, να αυτοονομάζεται η πιθανότητα του να είναι μειοδότης, κάτι το οποίο άνοιξε πάρα πολύ τη συζήτηση γύρω από του είδους τις μυστικές συνεννοήσεις που γίνονται με την τουρκική πλευρά. Από την άλλη, μου επιτρέψετε και τη λέξη αυτή, η αυλή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι περιβάλλουν τη συγκεκριμένη πολιτική, ήρθε για να μας πει και να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γύρω το τι σημαίνει η έννοια της μειοδοσίας. Αυτό όμως μπαίνει και ένα άλλο ερώτημα. Το ερώτημα είναι ποιος δίνει το δικαίωμα σε οποιαδήποτε ελληνική κυβέρνηση ή σε οποιονδήποτε που έχει κάποια θέση να χαρίζει έδαφος, αέρα και θάλασσα. Να διαπραγματεύεται χαρίζοντας. Αυτό το δικαίωμα δεν το έχουμε δώσει εμείς, οι οποίοι είμαστε οι πολίτες αυτού του κράτους.
Και έχετε απόλυτο δίκιο, ούτε στις ευρωεκλογές συζητήθηκε, ούτε στις εθνικές εκλογές. Και μάλιστα θέλω να σταθείτε, σας διάκοψα, θα σας ακούσω πολύ προσεκτικά. Θέλω να σταθείτε και στο γεγονός ότι δεν εθίγησαν τα συγκεκριμένα ζητήματα ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις δύο απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις.
Ακριβώς. Καλά, θεωρώ και αυτή τη στιγμή πράγματι το κομμάτι της αντιπολίτευσης, επιτρέπετε τη λέξη, πάσχει. Από εκεί και πέρα βέβαια, το θέμα του ότι παρατηρώ ότι δημιουργείται σταδιακά μια αντιπολίτευση μέσα από το ίδιο το κυβερνητικό κόμμα, που έχει διαφορετικές απόψεις γύρω από τα εθνικά θέματα. Από τη μια, όπως είπα, η Τουρκία είναι ξεκάθαρη στις αξιώσεις της. Από την άλλη, γενικότερα αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται, φαίνονται ότι η ελληνική πλευρά μάλλον δηλώνει απούσα, άφωνη και μη υπάρχουσα. Να σταθεί δηλαδή γερά στα πόδια της και να δηλώσει το εύρος των ελληνικών συμφερόντων και όχι να προσυπογράψει τα συμφέροντα της απέναντι πλευράς. Στην παρούσα φάση αυτό που βλέπω, τουλάχιστον με αυτά που βλέπουμε στη δημοσιότητα, είναι η παροχή που γίνεται από ελληνικής πλευράς.
Χωρίς αντιπαροχή.
Μάλιστα.
Θέλω να πάμε...
Αν μου επιτρέπετε, προσωπική διπλωματία, όπως είπα, και όχι εθνική. Γιατί άλλο το γεγονός το να είναι μια παντελώς απούσα χώρα, όπως είναι η Ελλάδα, που είναι ανύπαρκτη σε όλα τα διεθνή καταρχήν, πουθενά δεν είμαστε, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με τα εθνικά θέματα, τα οποία για να πάρει απόφαση μια οποιαδήποτε κυβέρνηση οφείλει να ρωτήσει το λαό, εμάς δηλαδή.
Μάλιστα.
Και να συμφωνήσουμε. Αν συμφωνήσουμε, έχει καλώς.
Ωραία.
Εάν δεν συμφωνήσουμε, δεν μπορεί να προχωρήσει.
Πάμε ένα βήμα παραπέρα. Τα ειδικά τα καλύψαμε ακροθυγώς. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να πούμε. Για παράδειγμα, δεν ξέρω αν θέλετε να σχολιάσετε τον τρόπο με τον οποίο πορευόμαστε, ως ελληνισμός εννοώ, ως Αθήνα και Λευκωσία, στο Κυπριακό.
Εντάξει, βλέπω ότι και η μία πλευρά, τουλάχιστον σε επίπεδο κυβερνήσεων, η ελληνική και η κυπριακή, δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακριβώς τις θέσεις τους ή τουλάχιστον έχουν ξεφύγει από θέσεις του παρελθόντος, όπου πάνω κάτω στο παρελθόν, και όχι στο βάθος κράτος, αλλά ολίγων ετών, ήταν πάνω κάτω ξεκάθαρες οι θέσεις και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Να το θέσω λίγο πιο σκληρά. Είναι δυνατόν από τη μία πλευρά να τίθεται θέμα κυριαρχικής ισότητας εντός εισαγωγικών των Τουρκοκυπρίων, γιατί ξέρουμε ότι αυτοί που υποδίονται τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων είναι ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτος της Άγκυρας. Και από την άλλη μεριά εμείς να εκλιπαρούμε για μία άτυπη συνάντηση, να στείλουμε δεύτερη άτυπη πενταμερή συνάντηση και να φαίνεται ότι έχουμε ένα διάλογο κοφών, ο οποίος δεν ξέρω ποιον εξυπηρετεί τελικά.
Κοιτάξτε, νομίζω στην τελευταία σας σκέψη εξυπηρετεί τελικά την Τουρκία, η οποία έχει ξεκαθαρίσει τη θέση και όσον αφορά τη Βόρεια Κύπρο, δηλαδή κατεχόμενα, τα οποία θέλει και με να τα κάνει κράτος. Τα έχει πει στη Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όχι μία, αλλά τώρα τελευταία το έβαλε και σε ξεκάθαρο πλέον επίπεδο. Αλλά και επίσης γνωρίζουμε ότι όχι μόνο θέλει να δημιουργήσει ένα είδος κρατηδίου, αλλά στη συνέχεια να το εντάξει στην Τουρκία, ως το δικό της προκεχωρημένο φυλάκιο γενικότερα. Από την άλλη βλέπουμε αυτού του είδους την σιωπή, θα έλεγα, ή για να μην χρησιμοποιήσω πολύ πιο σκληρές λέξεις, βλέπω μια πολιτική η οποία είναι παντελώς αδιέξοδη και επίσης βλέπω ότι κανένας δεν ρωτείται. Ούτε οι Τουρκοκύπροι έχουν ερωτηθεί, ούτε βεβαίως οι Ελληνοκύπροι έχουν ερωτηθεί και σαφώς δεν έχουμε ερωτηθεί και εμείς για αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Πάμε από τα ειδικά τώρα στα γενικότερα. Μας ξεκαθαρίσατε και νωρίτερα ότι είμαστε ενώπιον ενός πολύ περίπλοκου σκηνικού, το οποίο τροφοδοτεί την ανάδειξη εδαφικών απαιτήσεων και μάλιστα διαμορφώνει και ένα κλίμα, μια προετοιμασία ψυχική, πνευματική αλλαγής συνόρων. Θέλω λοιπόν, σε συνέχεια αυτών που συζητούσαμε για Αθήνα και Λευκωσία, να σας ρωτήσω ευθέως, σε ένα τέτοιο σκηνικό, το οποίο δεν ξέρω αν έχετε αντιληφθεί εσείς, αν αντιστρατεύετε τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου, έχουμε σχέδιο? Ακροθυγώς είπατε όχι νωρίτερα, αλλά γενικότερα, επειδή είμαστε πάρα πολύ πρόθυμοι και συμμετοχικοί σε παιχνίδια που έχουν, που εξελίσσονται νωρίτερα στην Ουκρανία και τον τελευταίο καιρό στην Μέση Ανατολή, φαντάζομαι ότι και εσείς προσωπικά και γενικότερα οποιοσδήποτε παρακολουθεί την κατάσταση, θα έχουμε την απέτηση να υπάρχει σχέδιο, και σχέδιο το οποίο να υπηρετεί κάποια πράγματα, δίκαια και δικαιώματα του ελληνισμού από τη μια μεριά, και να ανατρέπει καταστάσεις σαν αυτές των 50 ετών που κατοχής που ζούμε από τα 1974 είσαμε σήμερα.
Ας πω δύο λόγια καταρχήν για το γενικό πλαίσιο και μετά θα πάω στο ειδικότερο που αναφέρατε. Ξεκίνησα λέγοντας ότι είμαστε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στο διεθνές σύστημα. Αυτές τις αλλαγές τις βλέπουμε ιστορικά τουλάχιστον κατά διαστήματα. Mm-hmm. Στην παρούσα φάση παρακολουθούμε δύο πολέμους. Είναι πολύ περισσότεροι, θα έπρεπε να πω, γιατί η Αφρική έχει πολύ περισσότερους, αλλά ας πούμε στην περιοχή μας, στη γενικότερη περιοχή. Η ευρύτερη, ας πούμε, περιοχή. Οι δύο αυτοί πόλεμοι που παρακολουθούμε στην παρούσα φάση φαίνονται ως αρχή. Γιατί αυτοί οι δύο συνδυάζονται και με ανάδειξη εδαφικών απαιτήσεων από κράτη κατά άλλων κρατών, και αυτό το βλέπω όσο υπάρχει να αυξάνεται διαρκώς. Έως ότου ισορροπήσει το διεθνές σύστημα, το οποίο δεν θα ισορροπήσει σύντομα, θα έχουμε πολύ μεγάλες αναταραχές με πολέμους, με αναταράξεις εσωτερικές, με μία σειρά από προβλήματα που αυτά δημιουργούν, και αυτά μπορούμε να το δούμε στη συνέχεια αν θέλετε με τα προσφυγικά και ούτω καθεξής. Και αυτές οι αλλαγές, οι μεγάλες αναταραχές έχουν, εντάσσουν την αλλαγή συνόρων. Την αλλαγή συνόρων την έχουμε ξαναδεί. Θα την ξαναδούμε και τώρα. Γιατί αυτό ετούν οι μετέχοντες αυτούς τους πολέμους. Επίσης, πρέπει να πω και ένα ακόμα πιο δυσάρεστο, είναι ότι συνήθως δεν υπάρχουν κανόνες. Δηλαδή οι κανόνες αυτές, και συχνά πυκνά ακούω και μόνο χαμόγελα μπορεί να δημιουργήσουν, περί διεθνούς δικαίου, είναι αστιότητες μπροστά σε αυτά που σημαίνουν, γιατί όπως είπα οι κανόνες έχουν τελειώσει, έχουν κλείσει. Μπαίνουμε σε μια εποχή πολύ μεγάλων αναταραχών, απαιτήσεων, εντάσεων, πολέμων, τα οποία δυστυχώς, εδώ για να φτάσω σε αυτό που ξεκινήσατε, η Ελλάδα ούτε σχέδιο έχει, ούτε όραμα έχει, ούτε λόγο έχει αν το θέλετε, ούτε ακούγεται πουθενά, γιατί δεν εκφράζει λόγο πουθενά. Είναι ανύπαρκτη ως χώρα. Θα πήγαινα ακόμα χειρότερα, να πω ακόμα πιο βία λόγια, αλλά ας το αφήσουμε ως εδώ.
Ωραία.
Και βέβαια η Κύπρος εκ των πραγμάτων αυτή τη στιγμή θα είναι ένα από τα πεδία όπου αυτού του τύπου οι αναταραχές θα φανούν έντονες, πολύ έντονες δυστυχώς.
Θέλω με αφορμή αυτό που είπατε για την Κύπρο, το αντίτιμο αυτής της συμμετοχής που ξεκάθαρα λέτε, δεν το υπενήσεστε, της Κύπρου λόγω γυπνίασης με τις επερχόμενες εξελίξεις μπορεί να είναι απλά μια τριμερής ή μια πενταμερής ή δεν ξέρω τι άλλο, ή μήπως ορίμασαν οι συνθήκες για να τεθούν κάποια πράγματα πολύ ξεκάθαρα, κάποια πράγματα που ήταν τα ίδια. Το δυστύχημα είναι, το είπατε νωρίτερα, αλλά εμείς επί 50 χρόνια με προμετωπίδα το διεθνές δίκαιο και χωρίς κανένα άλλο όπλο πολεμάμε για να αλλάξουμε κάποια τετελεσμένα του 1974. Το κλείνω εδώ. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, γιατί είστε ο άνθρωπος που ένα διάστημα ήσασταν η μόνη ίσως που ρίχνατε το σύνολο του ενδιαφέροντός σας σε περιοχές όπως αυτές που αρχίζουν από τον Κάφκασο και φτάνουν μέχρι τις χώρες του Κόλπου. Έχετε προσεγγίσει αναλυτικά όλα τα ζητήματα με τρομοκρατικές οργανώσεις, με όλους αυτούς τους πρόξι που έπαιζαν συγκεκριμένους ρόλους. Πού πάει η περιοχή, έχουμε αντιληφθεί, πρώτον, και δεύτερον, μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, αν έχουμε εμείς ως Αθήνα και Λευκωσία, αν πρέπει να έχουμε καμιά πρεμούρα να κλείσουμε με τον τρόπο που απαιτεί η Άγκυρα να κλείσουμε αυτά τα οποία θέτει, απαιτεί και με αρπακτική διάθεση εγγράφει ως ατζέντα σε βάρος μας.
Όχι, θα μπορούσαμε κάλλιστα να κάνουμε πολιτική. Θα μπορούσαμε να αναβαθμίσουμε τις δικές μας διεκδικήσεις. Ή θα μπορούσαμε να μπούμε μπροστά κάνοντας συμμαχίες τέτοιες οι οποίες πριν προς οφελός μας και τα δικά μας συμφέροντα. Στην παρούσα φάση, όπως γνωρίζετε, με το, όπως έχει υποθεί πολλές φορές, με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, φαίνεται ότι εδώ χάνουμε διαρκώς και η μία πλευρά και η άλλη, εννοώ και Κύπρος και Ελλάδα. Η Τουρκία ήταν και είναι ξεκάθαρη στις αξιώσεις. Ανέφερα προηγουμένως ότι ανέφερε το αίτημά της στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα εδάφη ως κράτος. Και βεβαίως είναι η διπλή διχοτόμηση για άλλη μια φορά. Αυτό δείχνει ότι έχει η Τουρκία τουλάχιστον μια διπλωματία η οποία λειτουργεί ακούραστα για τα συμφέροντά τους, τα τουρκικά συμφέροντα. Από την άλλη βλέπω ότι η ελληνική πλευρά είναι απούσα, όπως έχω αναφέρει, υποβαθμίζει αυτά τα θέματα ή τα αποσιωπά. Κατά διαστήματα ακούω κάποια ευχολόγια. Αλλά αυτό που είχα αναφέρει και πριν, η διαρκής εντύπωση ότι υπάρχει κάποια μυστική διπλωματία, κάποια προσωπικού τύπου διπλωματία, επιτρέπει πολλαπλά ερωτήματα. Και βέβαια αυτά τα πολλαπλά ερωτήματα δεν δίνονται αξιόπιστες απαντήσεις. Μπορούμε να βάζουμε εμείς οι δύο τις σκέψεις μας και να τις συζητάμε. Αλλά αυτά θα είχαν μια βαρύτητα εάν είχαμε μια ουσιαστική κυβερνητική άποψη η οποία να στέκεται γερά και να λέει ότι όχι, εδώ δεν διαπραγματεύουμε απολύτως τίποτα. Και ποια συζήτηση να κάνω με κάποιον που αξιώνει κομμάτια της γης μου, του αέρα μου, της θάλασσάς μου, των πολιτών μου σε τελική ανάλυση. Αυτό δεν το βλέπω πουθενά.
Λοιπόν,
η Ελλάδα παραμένει ανύπαρκτη, όπως είπα.
Λοιπόν, με υπερηφάνεια και με την αίσθηση ότι ναι, πράγματι είμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας, τόσο από την Αθήνα όσο και από την Λευκωσία δεν αμφισβητείται ποτέ η στήχησή μας στις επιλογές που θα κάνει η Δύση. Η Δύση λοιπόν αναμένει τούτη την ώρα τα αντίπεινα του Ισραήλ στο Ιράν και από εκεί και πέρα οι αλυσιδωτές επιπτώσεις είναι ένα θέμα το οποίο θέλω να σας δώσω τον χρόνο να το προσεγγίσετε γιατί δεν θα είναι μία και δύο και σε ένα επίπεδο, θα είναι σε πολλά, πάντοτε έχοντας στο νου μας ως κατάληξη τι λένε όλα αυτά τα συμπεράσματα στην Αθήνα και στην Λευκωσία, πού πρέπει να επικεντρωθούμε.
Ναι, θα καταλήξουμε λοιπόν στο τέλος με αυτό που αναφέρατε και ας ξεκινήσουμε με δύο λόγια γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησαν βέβαια, όπως όλοι γνωρίζουμε, με την επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου του 2023, αλλά τώρα πλέον φαίνεται ότι ήταν η αρχή. Mm-hmm. Ήταν μεν η αρχή, αλλά και η ευκαιρία. Μια μεγάλη ευκαιρία για το Ισραήλ να ξεκινήσει αυτόν τον πόλεμο, τους πολέμους ακριβώς, σε πολλαπλά στάδια, με πολλαπλούς στόχους. Βέβαια, εδώ τα ερωτήματα είναι, και επιτρέψτε μου πάλι ένα ερώτημα, ότι με πόση ευκολία η πραγματικά εξαιρετική δυναμική του Ισραήλ και οι γνώσεις, οι τεχνολογικές γνώσεις, μπόρεσαν να στοχεύσουν τους ειδικούς και να τους δολοφονήσουν και στο Λίβανο και τους Ιρανούς.
Ναι.
Αλλά εδώ τους ξέφυγε η Χαμάς που ήταν διπλανή πόρτα. Αυτό μου κάνει ένα ερώτημα το οποίο ακόμα δεν έχω απαντήσει, αλλά βλέπω ότι αυτό το ερώτημα είναι και πολλών άλλων που επίσης δεν έχουν απαντήσει.
Ακριβώς.
Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ξεκίνησε μεν τον πόλεμο στη Γάζα κατά της Χαμάς, αλλά στο τελικό στάδιο αυτό που βλέπω, που συνεχίζεται βέβαια ακόμα, είναι ότι καταρχήν η Χαμάς συνεχίζει να πολεμάει. Και το δεύτερο, οι όμηροι για τους οποίους ξεκίνησε όλο αυτό το πρόβλημα είναι ακόμα στα χέρια της Χαμάς. Αλλά αυτό ερώτημα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν απελευθερώθηκαν ακόμα. Και οι μάχες συνεχίζονται. Αλλά αυτοί που τελικά πληρώνουν, αν το θέλετε έτσι, κάπως χρήση κακής λέξης, αλλά όλο αυτό το είναι οι άμαχοι. Είναι οι άμαχοι Παλαιστίνοι. Γιατί πεθαίνουν από ασθένειες, δίψα, πείνα, ό,τι πρόβλημα υπάρχει. Και βέβαια καθαρές με στους βομβαρδισμούς, γιατί σκοτώνονται διαρκώς. Έχουν καταλήξει να αναφερόμαστε σε αυτό με αριθμούς. Τόσες χιλιάδες εκεί, τόσες χιλιάδες παραπέρα. Αυτό είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Από την άλλη, βεβαίως γνωρίζουμε, γιατί έχει καταγραφεί και έχει δοθεί δημόσια, ότι το Ισραήλ μέσα στην κινητικότητά του και στην ανασφάλεια που επιθυμεί να κάνει ασφάλεια, το οποίο το σεβόμαστε εν μέρη, αλλά το κρατάμε στη σκέψη μας, έχει κάνει και χρήση βομβών λευκού φωσφόρου. Είναι χημικά όπλα και απαγορεύονται από το δίκαιο που λέγαμε προηγουμένως.
Ακριβώς.
Αυτό λοιπόν, επίσης βλέπω ότι άρχισε να επιδίδεται σε στόχους κατά της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Κάτι το οποίο φαντάζεται
και σε μια αντιπαράθεση με τον Γενικό Γραμματέα.
Ναι, φαντάζεσαι να είχε συμβεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος του κόσμου.
Έχει συμβεί πρόσφατα, αλλά ούτε αυτό το αξιοποιήσαμε, αν μου επιτρέπετε, στην Πύλα, στο μεικτό χωριό, στην γραμμή κατάπαυσης του Πυρός στην Κύπρο, και κάποιοι εσωτερικοί παράγοντες δεν ήθελαν καν να προβληθεί όταν οι μπουλντόζες παραμάζευαν ανθρώπους του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και τα οχήματά τους, για να μην χαλάσει το momentum της προσέγγισης Ελλάδας-Τουρκίας ή Κύπρου με το κατοχικό καθεστώς.
Το κατοχικό.
Λοιπόν.
Πολύ σωστά, πολύ καλή αυτό που μου το θυμήσατε. Μια και εδώ πέρα βλέπουμε ότι τελικά η αντιμετώπιση του Διεθνούς Οργανισμού είναι υποκειμενική και όχι αντικειμενική.
Έτσι.
Άρα χάνουμε πολλά από αυτά που δείχνει ότι και ο ίδιος ο οργανισμός με ποια λογική γίνεται αντιληπτός από τα κράτη-μέλη του. Και μετά μπορώ να μπω στη Χεσμπολάχ, που είναι και το δεύτερο, δεύτερος στόχος. Εκεί είχαμε τις στοχευμένες δολοφονίες, που βέβαια με το στοχευμένο εξαιρετικά ικανό τρόπο του Ισραήλ, και όποιος παρεμπιπτόντως βρισκόταν στην περιοχή, έφυγε και αυτός. Άρα έχω πάρα πολλούς αμάχους εδώ πέρα.
Παράπλευρες απώλειες.
Πάρα πολλές, οι οποίες ονομάστηκαν παράπλευρες, και νομίζω ότι κάπου αρχίζει το δίκαιο και χάνει και τον ιρμό του και τη λογική του.
Έτσι.
Το στόχος βέβαια σε όλα αυτά ήταν και από τη Χαμάς και για τη Χεζμπολά, και ήταν το Ιράν. Το Ιράν που είναι ο απόλυτος εχθρός, σε εισαγωγικά ή μη όπως θέλετε, ή ο απόλυτος στόχος. Το Ισραήλ τόσα χρόνια έκανε αναμονή για αυτό το θέμα. Πίεζε από το... πόσα χρόνια τώρα, 22 χρόνια, παρακολουθώ ότι πιέζει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εμπλακούν σε έναν πόλεμο κατά του Ιράν. Οπότε δεν το έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα απέφευγαν πάντα με ένα εύσχυμο τρόπο. Τώρα όμως, όπως είπα, που δεν υπάρχουν πλέον κανόνες, έχουν χαθεί οι κανόνες και του πολέμου ακόμα, το Ισραήλ εισεμπλέκει δια της βίας, αν το θέλετε, δια της επιθυμίας. Mm-hmm. Εδώ βέβαια αλλάζουν πάρα πολλά και μπορούμε να πούμε ότι επειδή παρέγινε η συζήτηση, η έντονη συζήτηση το τελευταίο χρονικό διάστημα για την πιθανή χρήση πυρηνικών ή για την καταστροφή πυρηνικών του Ιράν.
Το λέμε λες και να πρόκειται για κάτι καινούργιο, ναι, συμβατικής τεχνολογίας όπλο.
Σαν συμβατικό.
Και δεν, παλιά μιλούσαμε για πυρηνικό πόλεμο, για χρήση πυρηνικών όπλων και θυμάμαι να τριχιάζαμε. Τώρα το ακούμε και λες και πρόκειται για κάτι καινούργιο, ας πούμε, συμβατικής τεχνολογίας, το οποίο δεν θα επηρεάσει κανέναν.
Ο τρόπος που το ακούμε είναι ο τρόπος που καταγράφεται. Είναι σαν συμβαίνει σε άλλο πλανήτη. Και σαν συμβαίνει γύρω σου. Επίσης αυτό βάζει και μία άλλη παράμετρο, την οποία δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε. Ότι είχε γίνει πλήρης αναφορά της ρωσικής πλευράς για πιθανή χρήση πυρηνικών. Άρα εδώ ανοίγει πάρα πολύ η φεντάλια των απειλών για το σύνολο της περιοχής. Δυστυχώς εδώ δεν βλέπω, ας πούμε, να βάζω ένα παράδειγμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη-μέλη.
Υπάρχει.
Εδώ θα έβαζα και εδώ τα ερωτήματά μου. Είναι συνολικά ανήμποροι να διαχειριστούν το ευρωπαϊκό αύριο? Είναι συνολικά ανίκανοι να προλάβουν? Είναι συνολικά ανεύθυνοι να μειώσουν τις πιθανότητες αυτές? Γιατί όλοι, δεν τις βλέπουμε μόνο εσείς και εγώ και εγώ, τις βλέπουμε όλοι.
Έτσι.
Άρα δεν μπορεί οι ηγέτες αυτών των κρατών να είναι αμίλητοι μπροστά σε αυτά που συμβαίνουν στην ευρύτερη περιοχή μας. Και αυτά που συμβαίνουν θα συνεχίσουν πολύ έντονα. Για να τελειώσω αυτή την... και μπορούμε να συνεχίσουμε σε και άλλα θέματα, να πω ότι, να θυμηθούμε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος στηρίζουν το Ισραήλ. Ωστά το στηρίζουν. Γιατί να μην το στηρίξουν και πρέπει, γιατί είναι και ένα κράτος της περιοχής μας που έχει και ανάγκη αυτή τη στήριξη τη γενικότερη. Όμως, με το σκεπτικό της στήριξης παρέχουν και στρατιωτικές βάσεις για ένα ανεφοδιασμό των Ισραηλινών μαχητικών αεροπλάνων. Το Ιράν το ξεκαθάρισε. Ξεκαθάρισε τη θέση του. Διατηρώντας την ισορροπία του προς το παρόν, βλέπουμε ότι είναι πολύ προσεκτικό σε αυτά που κάνει, πώς αντλεί και πώς κινείται. Σήμερα διάβαζα για παράδειγμα ότι κινείται Αίγυπτο, Ιορδανία και ακόμα ένα άλλο κράτος για να δώσει μια ευρύτερη λογική ισορροπίας και μια επέκταση στο πολέμο. Αυτό με το Ιράν ξεκαθαρίζοντας τη θέση του, είπε ότι εάν δοθούν οι βάσεις αυτές για χτυπήματα κατά το Ιράν, τότε μπορεί να γίνουν στόχοι.
Ξέρετε κάτι, θέλετε, σας παρακαλώ, γιατί είστε ένας άνθρωπος που γνωρίζει, μια επιστήμον που γνωρίζει τα πάντα στην περιοχή.
Τα πάντα,
όχι για ζητήματα πολιτικής βίας και ασφάλειας, αυτό εννοώ. Λοιπόν, ναι, είναι δυνατόν και η συγκεκριμένη πλευρά, η οποία θέλει να γίνει πιστευτή στον αραβικό κόσμο, να επιτίθεται φραστικά, είτε δια του Ναζράλα, είτε δια των εκπροσώπων της. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στην Κύπρο, γιατί λέει από εκεί υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις, και να κλείνει τα μάτια στο γεγονός ότι από τις 7 του Οκτώβρη, ίσαμε σήμερα, το αζέρικο πετρέλαιο δια της Τουρκίας παραδίδεται στο Ισραήλ. Και την ίδια στιγμή εμείς που είμαστε δέκτες, ή η Λευκωσία που είναι δέκτης τέτοιων συγκεκαλυμμένων ή ομών απειλών, να μην λέει αυτό το πολύ απλό πράγμα. Σταματήστε επιτέλους την υποκρισία και εσείς κύριοι, διότι 1, 2, 3, 4 θα μπορούσαμε να πούμε 100 ζητήματα.
Το θέμα της του Ορτογάν που πήρε θέση κατά του Ισραήλ και παίρνει κάθε μέρα από ό,τι διαβάζω.
Εντάξει, παίρνει θέση και από την άλλη μεριά διευκολύνει.
Και συνεργάζεται στενότατα, ακριβότατα. Συνεργάζεται πολύ στενά. Αυτό βέβαια δείχνει και το πώς παρακολουθεί τα δικά του συμφέροντα. Γιατί τα δικά του συμφέροντα σημαίνει ότι δύο κράτη όπως είναι η Τουρκία και το Ιράν, οι θέλουν και επιθυμούν να είναι οι φύλαρχοι της γενικότερης περιοχής, τα κράτη με περιφερειακή δυναμική, δεν είναι κάτι το οποίο θα αφήσει αδιάφορη την Τουρκία, για παράδειγμα, εάν το Ιράν τελικά διαλυθεί. Σημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να είναι μια απειλή για την ίδια και τα δικά της σύνορα. Κάτι το οποίο βέβαια βγαίνει τώρα με φραστικό λόγο, ο οποίος φραστικός λόγος αυτός του κατά του Ισραήλ θέσης που παίρνει, κυρίως είναι για να δώσει ένα μήνυμα στους απανταχού μουσουλμάνους ότι κοιτάξτε, εγώ είμαι ο πιο ισχυρός παράγοντας στην περιοχή και μαζί μου θα κινηθείτε και προσέξτε μη τυχόν και δημιουργηθεί κουρδικό κράτος, με λίγα λόγια. Nice. Εκεί το πάει. Γιατί το κουρδικό κράτος, όπως ξέρετε, και οι Αμερικανοί δεν έχουν διαφωνία, αλλά ούτε και το Ισραήλ έχει καμία διαφωνία για αυτό το θέμα.
Έχετε...
Αλλά η Τουρκία εκμεταλλεύεται προς όφελος του. Όλα,
πολύ
τα πάντα.
Σωστά.
Δεν αφήνει τίποτα.
Έχετε γνώση των δικτύων των τρομοκρατικών, των εξελίξεων γύρω από τον ISIS, νωρίτερα αν θέλετε της κατευθυνόμενης αραβικής άνοιξης, των σχέσεων Άγκυρας με τους αδελφούς μουσουλμάνους, το γεγονός ότι κυκλοφορούσαν με τουρκικά διαβατήρια και οι της Χαμάς και κάποιοι της Χεσμπολά. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το εξής. Ως πότε, κατά την άποψή σας, μια χώρα βουτυγμένη στην συνεργασία με την Ισλαμική τρομοκρατία κοντά της, με μια Ισλαμική ατζέντα ακόμα και στην εκπαίδευσή της και παντού, μπορεί να υποδύεται ότι εκπροσωπεί τα συμφέροντα της Δύσης και με κλεφτές ματιές προς το Τελαβίβ, προς την Ιερουσαλήμ, να συνεχίζει αυτού του είδους τις επιθέσεις και τις απειλές χωρίς κόστος. Μήπως είμαστε ενώπιον κάποιων εξελίξεων τις οποίες θα πυροδοτήσει η απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν και στο εσωτερικό της Τουρκίας?
Τώρα βάλατε ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, γιατί ξεκίνησε και από την αρχή του πολέμου στη Συρία, mm-hmm. στο Ιράκ και στο σύνολο αυτή της περιοχής.
Ακριβώς.
Βεβαίως με την δημιουργία του Ισλαμικού κράτους, τη διάλυση του Ισλαμικού κράτους, τα μέλη του ISIS δεν εξαφανίστηκαν ποτέ. Τη γνώση όλων ήταν τότε, γιατί δίθηκαν πολλά πράγματα στη δημοσιότητα, ότι η Τουρκία επέτρεπε σε μέλη του ISIS να χρησιμοποιούν μπαινοβγαίνοντας τα σύνορά της.
Έτσι.
Και πολύ συχνά όχι μόνο τους έδινε χώρο για να επιλύουν τα δικά του ζητήματα, του ISIS δηλαδή, αλλά και χώρο όπου μπορούσαν να έχουν φαρμακευτική περίθαλψη, όπου μπορεί να είχαν μια ανασύνταξη δυνάμεων, mm-hmm. όπου μπορεί να έμεναν και βεβαίως μπορεί να εκπαιδευόταν.
Έτσι.
Γνωρίζουμε στην πορεία ότι η Τουρκία και ο στρατός της στην περιοχή πήρε μέλη του ISIS εντός των δυνάμεών της, χρησιμοποιώντας τα κατά των Κούρδων και κατά της Συρίας και κατά όποιου εχθρού θεωρούσε ότι θεωρεί.
Ναι, και εξαγωγή στη Λιβύη έκανε κάποιους εξ αυτών.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά είναι γνωστά. Είδατε ποτέ, γιατί εγώ δεν το είδα, γι' αυτό το λέω, γι' αυτό ρωτάω εσάς, γνωρίζετε πολύ περισσότερα, τη δυτική ή τη διεθνή κοινότητα να κινείται ή να προσπαθεί να σταματήσει την Τουρκία από αυτή τη λογική. Είδατε ποτέ το γεγονός ότι η Τουρκία έπαιρνε αυτούς τους ανθρώπους, τους έβαζε σε δικά της σχολεία, δικό της στρατό, δικούς της χώρους με τη δημιουργία γενίτσαρα, να το θέλετε, στη τελική ανάλυση.
Έτσι.
Για να φτάσει μετά να κάνει άλλους πολέμους για τα δικά της συμφέροντα. Κανένας δεν είπε ποτέ τίποτα. Όπου βλέπουμε ότι μία σειρά από ψελίσματα είδα στην πορεία, όταν κάποιος από αυτούς μέσα από τα προσφυγικά ρεύματα τους έστειλε στην Ευρώπη και βέβαια αρχίσανε κάποιες λογικές να φαίνονται, μέσα από συλλήψεις βέβαια όλα αυτά, τα ξέρουμε, είναι γνωστά, γιατί συνελήφθησαν αρκετοί εξ αυτών σε ευρωπαϊκές χώρες έτοιμοι να πράξουν τρομοκρατικές πράξεις. Και βέβαια εδώ παίρνουν πάρα πολλά ερωτήματα. Πάρα πολλά και ουσιαστικά ερωτήματα. Και για τα προσφυγικά μεταναστευτικά ρεύματα, ακριβώς, τα οποία η Τουρκία οθεί χρησιμοποιώντας ως όπλο δικό της, αλλά και με τη λογική της αποδοχής των Ευρωπαίων όλων αυτών των ρευμάτων, με την πληρωμή της, δηλαδή την πληρώνουν την Τουρκία τεράστια ποσά για να στέλνει αυτούς
για να τους υποδέχονται στην Ευρώπη.
Άρα μιλάμε τότε ότι εδώ δεν είναι απλώς παντελώς απαράδεκτα και κατακριτέα, αλλά εδώ βλέπω και το γεγονός της αποδοχής, αν το θέλετε, των ευρωπαϊκών κρατών ή των δυτικών στην τελική ανάλυση όλων αυτών, με το σκεπτικό ότι η Τουρκία πρέπει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ, πρέπει να μείνει στο δυτικό στρατόπεδο, γιατί την έχει πολύ μεγάλη ανάγκη οι Ηνωμένες Πολιτείες.
Είναι έτσι όμως τα πράγματα, γιατί στην Ουάσιγκτον, το ξέρετε κι εσείς, ότι πλέον και στην Δύση γενικότερα και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών ογκούται διαρκώς ένα κίνημα υπεύθυνων αναλυτών, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών ήταν και υπέρ της Τουρκίας στο παρελθόν, που λένε ότι πλέον δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτήν τη διαδικασία, να συνεχίζουμε να θέλουμε ντε και καλά να είναι η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο και να προβάλλει μια διαφορετική ατζέντα και ουσιαστικά να έχει κάνει πανιά εδώ και καιρό για την Ανατολή και να συνεργάζεται με εχθρούς της Δύσης. Είναι η στιγμή που θα μπορούσε ίσως η Ευρώπη να ενεργοποιήσει τα αμυντικά, τα αντανακλαστικά της, τα στοιχεία εκείνα της αυτοσυντήρησης, γιατί γι' αυτό πρόκειται.
Εντάξει, η στιγμή ήταν και τώρα, είναι τώρα, ήταν εχθές, ήταν και προχθές, ήταν και αύριο. Δεν βλέπω να κινείται τίποτα. Ούτε από οι Ηνωμένες Πολιτείες, όποιες όσες φορές έχει τύχει να συζητήσω σε κάποια επίπεδα για το ρόλο της Τουρκίας και για πλειάδα ζητημάτων και αυτά που αναφέραμε, αλλά και για την πιθανότητα δημιουργίας πυρηνικού προστασίου, μια σειρά από ζητήματα που η Τουρκία τα θέτει, δεν ρωτάει και κανέναν, απλώς τα λέει, τα αναφέρει. Δεν είδα κανέναν.
Και σε συνεργασία με τη Ρωσία, έτσι. Γιατί το Ακούγιου, είναι και θα είναι ρωσικό μαγαζί και μετά το ξεκίνημα της λειτουργίας του, έτσι. Γιατί βεβαίως, κάπου μιλάμε για ρωσικές διεισδύσεις στην Ευρώπη και πολλές φορές έχει τεθεί στο στόχαστρο και η Ελλάδα και η Κύπρος για αυτό τη συγκεκριμένη κατηγορία.
Βεβαίως. Πολύ σωστά αυτή η παρατήρησή σας. Δεν έχω δει όμως να υπάρχει αντίλογος. Θεωρώ ότι αντίθετα υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα των δυτικών διπλωματών με τους Τούρκους διπλωμάτες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να συνεχίσει αυτού του είδους η χρηματοδότηση της Τουρκίας, Φερρυππίν, για το μεταναστευτικό, αλλά από την άλλη η συνεχής στήριξη της Τουρκίας ή τα στραβά μάτια, αν το θέλετε, για να παραμείνει στο δυτικό μπλοκ. Παρά το γεγονός ότι έχει ανοίξει πράγματι τα φτερά της σε όλο η ντέως Οθωμανική Αυτοκρατορία, η οποία ήταν και πολύ μεγάλη κάποτε και βλέπει σε όλες τις περιοχές. Αυτό της δίνει μια κινητικότητα η οποία θα συνεχίσει, εφόσον δεν υπάρχει αντίλογος. Μα κανείς, γιατί να μην διεκδικεί, θα συνεχίσει να διεκδικεί.
Ο ρόλος του ακαδημαϊκού δασκάλου είναι ακόμα και όταν απευθύνεται ισοταμία κουόντων να εξακολουθεί σταθερά να διατυπώνει την άποψη που η γνώση και η εμπειρία τον οθούν να κάνει. Έχετε μέχρι την ολοκλήρωση τούτης της εκπομπής τη διάθεσή σας στο χρόνο, επιστρέφοντας μέσα σε αυτό το ζωφερό σκηνικό στην Ελλάδα και στην Κύπρο, έτσι τηλεγραφικά, να σταθούμε στα σημεία εκείνα τα οποία θα πρέπει να καθορίσουν το βηματισμό μας, παραμονές εξελίξεων οι οποίες σίγουρα θα μας επηρεάσουν και μας.
Έχουμε στην παρούσα φάση, όπως ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, μια πολύ μεγάλη αναταραχή διεθνώς, μια αναταραχή η οποία όμως εκ των πραγμάτων καταλήγει στα κράτη τα οποία βρίσκονται εγκύτερα των προβλημάτων που έχουν ξεκινήσει να δημιουργούνται και θα συνεχίσουν. Βρισκόμαστε σε μια εποχή όπου τα δύο στρατόπεδα του παρελθόντος, του διπολικού συστήματος, τελικά φαντάζουν τώρα πλέον ως μια ισορροπία δυνάμεων, ενώ τώρα στην πορεία αλλαγών που βλέπουμε με τον ΜΕΝ με τους ΔΕ, από τη μια πλευρά το δυτικό στρατόπεδο στο οποίο ανήκουμε, από την άλλη μια κινητικότητα πάρα πολύ μεγάλη που έχει η άλλη πλευρά, η Ευρασία, με μεγάλα κράτη, πολύ μεγάλα, και με μια Κίνα η οποία αναβαθμίζεται διαρκώς, η οποία αιτεί και βλέπουμε ότι επεκτείνεται και αυτή με μια ιδιαίτερη δυναμική. Από την άλλη το γεγονός ότι πρέπει όλα αυτά, η ικανή πολιτική ενός κράτους με το σκεπτικό των συμφερόντων που πρέπει να έχει για το δικό τους κράτος, με τα δικά τους σύνορα, αέρα, θάλασσα, γη και τους πολίτες τους, να φυλάγουν θερμοπύλες, εγώ δυστυχώς και έχω πει, δεν το βλέπω αυτό για την Ελλάδα.
Μάλιστα. Είχατε αναφέρει χαρακτηριστικά τη φράση «άφωνη απικία».
Ναι, και είπα.
Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αποφευχθεί. Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για αυτήν την συνομιλία που είχαμε, για όλες αυτές τις απαντήσεις που πήραμε από έναν άνθρωπο ο οποίος, όταν περί άλλων μεριμνούσαμε και τυρβάζαμε, παρακολουθούσε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, σε αυτά τα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής βίας και της διεθνούς ασφάλειας, και εξακολουθεί να το κάνει, θέτοντας δημόσια έτσι έναν λόγο ο οποίος συντεριάζει και την ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις και μια πραγματικότητα που αφορά σε μια τρομοκρατία με την οποία η Δύση έπαιξε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, την αντιμετώπισε στη συνέχεια, τη βρίσκει πλέον ξανά μπροστά της. Σας ευχαριστώ θερμότατα.
Εγώ πολύ σας ευχαριστώ. Μια άλλη φορά να μιλήσουμε για πρόσφυγες και μετανάστες.
Θα το κάνουμε και σύντομα. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!